Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Vi tilbake hos nå, sjeføkonom Harald Magnus Andreasen. Det skal ikke handle om kvinnelige styremedlemmer eller sjefer. Det skal handle om økonomi og makroøkonomi. Og dette en veldig spennende renteuke. Det kanskje naturlig å begynne med hva som kommer til å skje I USA I dag. Det ventet at de skal holde renten uendret, men mange vil ha kutt.
Ja, det nok ikke mange som venter kutt I dag. Rentemarkedet priser inn kanskje en 20% sannsynlighet for et kutt nå. Men man nesten enige alle sammen om at det blir kutt. I juni måned.
Ja, men hva
det
vil si, tror du skjer
I dag
tror jeg... Ikke hva du håper du skulle skje,
nei,
tror skjer.
I dag blir det ikke kutt.
Nei.
Men når banken skal legge frem sine analyser, og det gjør det nå, legge frem en rentebane, eller si hver enkelt medlem legger hver sin rentebane, så vi kaller det et plott, et dot-plott, med mange prikker på, for hvert år. Og det ofte et stort strekk I laget, men det dot-plottet vil bevege seg nedover. Slik at vi vil se at Federal Reserve åpner opp for rentekutt, I løpet av antallet.
Men uendret I dag?
Men uendret I dag, ja.
Og I dag ligger da renten på fra 2 til 2,25 eller sånn?
Ja, den 2,5 hvis du tar det øvre, og så ligger markeds Fed Funds ligger på 2,40 cirka.
Og det jo helt tråd med hva Donald Trump vil når det kommer til rentepolitikk. Han vil jo ha renten ned.
Ja, nå tror jeg vi skal være forsiktig med årsak og virkning I det Trump og hva som eventuelt, hvis det Trump og hvorfor. De fleste vil nok si at grunnen til at Fed nå kutter, og det har folkene sagt selv også.
Vi kutter ikke enda, Harald.
Ja, men, hvis da, ja, men, at vi kan tenke oss å kutte senere, ja. Det jo at verdensøkonomien går saktere, amerikansk økonomi også går klart saktere, og de fleste finner at begrunnelsen for det, for en viktig årsak til det, at handelskrigen som han har satt I gang, skaper usikkerhet, og det har ført at bedrifter forsiktige med investeringene. Vi ser ikke at det har slått ut forbruket, vi ser ikke at det har slått ut I boliginvesteringene I USA, men helt åpenbart det skjer noe nå på bedriftssiden, og derfor piper bedriftene. For de så usikre på hvilken verden de skal leve om 3 og 5 år.
Men ledigheten I USA lavet på 50 år, sier de.
Ja.
3,5%.
Ja, og det klart at hvis vi ser på amerikansk økonomi I dag, arbeidsledigheten, som du sier, laveste på 50 år. Inflasjon bare litt under målet, ikke noe nevneverdig. Vi har hatt en vekst som har ligget åpenbart langt over trendveksten og potensialet for at ledigheten har falt. Så ut fra data fra amerikansk økonomi, så det jo ingenting som tilsier at det blir kuttet rentene nå I dag. Men Fed prøver å være fremoverskuende, og de ser at nå begynner å balle på seg. Og vi har sett svakhetstegn på investeringssiden, ikke bare I USA, men også andre steder, som gjør at man er redde for at aktiviteten også I USA blir for svak, og da kutter de rentene. Fed, Trump vil selvfølgelig si det var fordi han sa det.
Ja, for det var litt fleipet
ja,
sagt.
Ja, jeg vet det var fleipet,
men
han vil ikke selvfølgelig si at det var fordi at jeg satte I gang en handelskrig som ødelegger økonomien, at derfor må Fed kutte for å hjelpe oss tilbake igjen. Han vil selvfølgelig si at de var sette rente alt for høyt, og at de nå endelig har hørt på han, og at hans analyse var riktig.
Men det
mener jeg, det tror ikke mange økonomer og forstandige folk vil abonnere på den forklaringen som Trump har. Renta I USA var ikke spesielt høy, og der hvor det nå slår ut økonomien ikke på de rentefølsomme delene som for svake. Normalt har ikke hva rente betyr ikke særlig mye for bedriftens investeringer. Så dette skyldes nok usikkerheten på handel.
Han sa det at forleden så sa han et noe merkelig, altså han sier noe merkelig hver dag da.
Trump ikke Powell, han sier ikke så mye rart.
Han sa det at Powell har gjort masse feil, sa han. Han har ikke gjort så mye feil de siste månedene.
Nei, men han mener jo at
han har gjort flere feil, sant?
Ja, og flere feil var at han satte opp rentene etter at han ble president. Ja. Han sa at nå går økonomien så bra, så det ikke noen grunn til å sette opp rentene.
Nei. Ja. Han går tilbake til det punktet.
Ja, det, altså, det, var, ja, det var det som problemene. Og så har han selvfølgelig sagt at Fed burde kuttet i desember, og de burde kuttet etterpå.
Mm.
Og vi har jo aldri før sett en president i USA, i hvert fall ikke moderne tid, oppføre seg sånn overfor en sentralbanksjef. Vi har aldri før, ja, nå vurderer han, skal, de spark, skal han sparke, så det kan han nok klare
det kan å han gjøre. Klare, hvis han vil.
Ja, og, men, en sån konfrontation tror jag vi alltså det må långt tillbaka historien för att finna det och igår så angrep en Draghi på Wall Street Journal skrev om det på meningslöst grundlag både ja på alla möjliga vis.
Men då var det väl euron och
ja då var det att
lätt och alltså det var flera element var det.
Ja flera element det viktigaste var att Draghi överraskade marknaden igår vid en tale där han sa att
öppnat för att kutta mer.
Ja, öppnat för att kutta, även om det är minus så kan du kutta något mer och det öppnat för att köpa allt som kunde röra på sig. Statsobligationer, bedriftsobligationer. Det de kan jag sa inte aktier men
principen kan man köpa aktier. Men det mente på ett angrepp på USA.
Ja, och då och det förde att för att euron fall tillbaka där den var för 24 timmar sedan. En halv procent ned, den var samma nivå på måndag som på tisdag, men det har varit lite tur upp och så ned och då var detta ett angrepp på USA.
Ja.
Och det är inte ofta att jag kan inte huska sett för att en statsoverhoved i ett land angriper centralbankschefen i ett annat land.
Ingen är trygg i det vart
som säkert. Det som sker och det är lite av det vi nu sliter med. Hver dag så sies det ting som aldri har blitt sagt før fra en ansvarlig styrende person. Og han har satt i gang altså mot Kina, han har satt i gang, holdt på å sette i gang mot Mexico, han har tatt India, han truer med 12-25% på bil. Argumentasjon flyr i hytt og pine, altså det enkleste eksempelet fra de siste par ukene da. Amerikanske myndigheter og Trump mener at Huawei utgjør en stor nasjonal sikkerhetsrisiko, fordi at det kinesiske selskapet kanskje kan lage et hull i telesystemene og tappe informasjonen tilbake til Kina. Det sier europeiske myndigheter at de tror de fleste av dem sier det kan vi ha kontroll på. Men amerikanerne mener at det en stor risiko, og de vil si at de vil forby et retningsdeling med land som tillater Huawei å slippe inn. For at Huawei virkelig en stor fare for vår nasjonale sikkerhet. Dagen etterpå så sier Trump hvis vi får en handelsavtale får solgt noen flere sojabønner til Kina, han sa ikke det, men det det jeg går på da kan vi vurdere Huawei's stilling og det klart at da vet alle som hører på det, det ingen konsistens, det ingen logikk jeg har sett artikler i de siste dagene som går på, de har summert sammen hva han sier i tweet etter tweet og setning etter setning og det fullstendig ulogisk, det henger ikke på grep i det hele, og det klart at problemet nå for bedriften i denne verden, vi har levd Altså i vår tid. Ja, i vår tid heller. Så vår tid, ja. Jeg er ikke helt ute enda, men i alle fall i vår tid så har vi hatt en kontinuerlig nedbygging av handelshindre. Tollsatsen har blitt lave. Kina for eksempel lå på tollsatser på 30-tallet, 20-30-tallet, tilbake på 90-tallet. Altså 20-30% toll. Og den er redusert til 4. USA og andre rike land lå på rundt 2-2,5. Og det var egentlig små forskjeller. Alle land har noe svin på skogen på et eller annet vis. Norge har det på landbruksvarer, det mange av Europa har det. Noen har det på forbud mot bilimport fra noen andre. Så det alltid noen som har noen... Du kan finne enklere eksempler. Men det store bildet tollsatsen blir kraftig redusert. Og bedrifter har tenkt mindre og mindre på toll- og handelshindre som begrunnelse for å investere her og der. Og så kommer da Trump og tror at det handelspolitikk som har skapt ubalansene mellom Kina og USA, som skyldes helt andre forhold enn handelspolitikken. Det skyldes heller ikke i nesten noen i viktig grad handelstiltak fra Kinas side. Og så setter de gang hele prosessen og kaster hele det globale handelssystemet opp i lufta, og Gud vet hvilke biter som kommer til å komme etterpå igjen.
Altså, vi helt sikre, nesten sikre på at de nå kommer til, kanskje det kommer til en avtale.
Ja, men jeg håper på det, men det ikke det som poenget nå. Nei. Poenget nå det at bedrifter sitter over hele verden og skal ta beslutningen på skal de bygge en ny fabrikk, eller skal de ikke gjøre det, hvor skal de bygge den? I dag det ingen som kan si at ja, sånn kommer verden til å være om 5 år. Når du ikke vet hvordan verden i 5 år, hvem som får 12 fra hvem til hva, og det blir et tema for deg, så det bare en logisk ting å gjøre. Wait and see.
Wait and see.
100% enig. Og det det som konjunkturen, ja, noen venter og ser litt. Det betyr ikke at alle bedrifter kutter alle investeringer, for mange kommer til å investere.
Veldig mange avventende.
Det bare en liten andel av bedriftene utsetter noe, så har vi en lavkonjunktur.
100% enig.
Og det kommer etter at vi har hatt nå 10 år med oppgang i investeringene, og i hvert fall sånn som jeg måler med forhold til langsiktig utvikling på investeringene i rike land, så ligger vi langt over trend. Investeringsnivået ikke lavt. Og det vi vet at det investeringene sånn I hovedsak som driver konjunkturene, og da vi måtte utsatt uansett. Og vi sa før handelskrigen ble tema at det gikk mot slutten av oppgangskonjunkturen.
Ja, ja du har jo argumentert for nedgangskonjunktur og resesjon lenge, du.
Ja, ikke så lenge, men en stund. For at det vi så, det var at, og vi sa ikke at vi ville komme nå, men vi måtte forberede oss på det. Og vi sa at arbeidsledigheten har blitt svært lav, lønnsveksten tiltok, rentene var på vei oppover, og vi så at investeringene for bedriftene var høyt, og dermed utsatt. Og så kommer den der kanonkula fra høyre, ikke sant, og skyter opp alle kanonene.
Men vi enige om at han sier mye tull og ikke skjønner internasjonal handel?
Det, nei, det gjør han ikke.
Her I programmet, vi 100% enige deg, men du var inne på en ting, og det var det at han sier ting som galt, eller riktig, eller lyver, eller hva som helst. Har du sett tallene fra Washington Post? Mange feil?
Ja, jeg har sett dem. Altså, det noe på, det 7-8-9 på dagen, det der?
Ja, det 10,000 totalt, da.
Ja, 10,000. Altså, det helt absurd. Og alle politikere lyver innimellom, men det ingen historien som noen gang
har vært 10,000 har de tallene, og Washington Post et seriøs avis.
Ja, ja. Og jeg tror det mye riktig, det mye mange repetisjoner her, men saken at vi aldri hatt en statsleder som vi måtte forholde oss til på et eller annet seriøst måte som vi ikke kan ta på alvor hva han sier en eneste gang, for han sier stort sett noe annet, han skjønner ikke hva han sier, eller han sier noe annet etterpå, og det betyr at det, altså, du kaster på en måte hele, og han vil jo og det ligger, men det som ligger bak her som det urovekkende det at han vil bygge ned den verdensorden som USA har etablert og som USA har profitert stort på bortsett da fra noen arbeidere I Midtvesten som USA ikke tok vare på.
Vi er 100% enige, og det resonemanget helt riktig. Og derfor
jeg urolig på konjunkturene.
La oss hoppe til Norge.
Ja, vi kan bare si en ting om verden ute først, og det at vi har sett at industribarometerne, eller bedriftsbarometerne, har falt mye. Det har falt mye fra april til mai, den globale PMI-en. Og vi har nå fikk et tall fra USA på mandag fra New York Feds barometer, det største fallet for en måned noen gang. Nivået ikke katastrofalt, men det svagt, det
signalet veldig svagt. Kjempeviktig.
Og det, og saken at den farten som global økonomi har I dag, den ikke tilstrekkelig til å holde hverken Oslo Børs eller andre riskmarkeder oppe over tid. For at veksttakten godt under trendveksten, og på industrien kan være nær null nå. Og med nullvekst I produksjon, så faller aksjemarkedet. Det har alltid gjort det, og har ingen grunn til å tro at det ikke kommer til å gjenta seg.
Derfor sa din kollega Petter Hermanrud at markedet kan falle 40% I høst.
Det kan det godt falle. Men det vi vet, etter at det har vært så dyrt som det var I fjor høst, og det har begynt å falle, og vi ser tegn på at økonomien svekkes, så har det aldri, vi har aldri før stoppet kniven midt I fallet. Det skjer igjennom, og det kommer ned på et lavt nivå. Og det presiste kunder sa at Oslo Børs faller 40-60, 65% hvert femte år. Det har vært historien. Nå var det 10 år siden sist, og grunnen til at vi slet litt med å komme I gang etter finanskrisen. Vi har ikke hatt den booming economy. Vi fikk det på slutten I 2018, så kom vi høyt opp. Og da sier vi følgende. Det å legge til grunn at det som alltid har skjedd før, aldri skal skje igjen, en dristig strategi. Det så enkelt. Sant? Prøv å lære av historien på de markedene opererer på. Og vi vet mekanismene. Overoptimismen avler for store nyinvesteringer I shipping, eller hvor det måtte være, men ikke shipping vært booming nå, for at han har litt annen sykkel. Men generelt, gode tider fører til at det bygges ubalanser, og de blir reversert. Og det drar aksjemarkedet ned, kreditspredene stiger.
Så da tror du at det Herman du sa på investorlagen, med et mulig fall, ikke sikkert fall, mulig fall,
det mulig, risiko,
på 40%, det tror du på enda mer nå, kanskje?
Jeg ikke blitt mindre bekymret. Vi har ikke blitt mindre. Jeg har diskutert med Petter Fenker, og vi ikke mindre bekymret for I dag enn for en uke siden.
Fordi tallene fra New York var jo skrekkelige.
Det var dårlige.
Ja.
Ja.
Men la oss rette blikket litt lenger, altså litt nærmere oss selv, altså hjem til Norge. Vi har rentemøte I morgen. Ja. Det varslet renteoppgang.
Ja, her må ta på seg et helt annet smil.
Ja, for det her liksom kort mellom himmel og helvete, da, tydeligvis. Ja. Altså, her det da spådd renten opp.
Ja. Og det fordi at Norge nå I motfase, på samme måte som vi var I motfase, det har vært mye av tiden etter 2008, men spesielt da, først var på oppsiden, vi gikk bra mens andre gikk dårlig, og så da under bremsen på olje, hvor oljeinvesteringene falt 40%, og vi hadde ikke resesjon, men vi hadde en klar vekstbrems I Norge, og Norges Bank satte ned rentene. Da gikk verden helt utmerket, og vi gikk ned. Nå vi på vei tilbake, oljeinvesteringene har steget mye, men det skal stige noe mer før det ferdig, kanskje et år til, kanskje halvannet. Og så har vi samtidig en situasjon da, hvor veksten I økonomien nå klart over vekstpotensialet. Arbeidsledigheten faller. Inflasjon over målet. Kronekursen mye svakere enn det noen trodde den skulle være. Og har ikke reagert på at vi har fått rentesignaler I Norge som spriker 180 grader fra det vi ser ute. Samtidig så fortsatt gjeldsveksten til husholdningene høyere enn inntektsveksten. og boligprisene putter fortsatt oppover. Og hvis det skal være en situasjon med Norges Bank som kunne øke rentene, så det jo nå, når det... Altså hadde vi fått en kronekurs som hadde føket til være 10%, så har sagt, da klarer vi ikke lenger å øke... Jeg føler med deg. Det kommer til å gå over. Hadde kronekursen vært 10% sterkere, så hadde vi ikke hatt muligheten til å sette opp rentene. Men nå er kronekursen ikke 10% sterkere. Den er der den er i dag. Og da mener jeg det helt åpenbart at Norges Bank må bruke muligheten.
Men tror du kronekursen styrker seg umiddelbart hvis vi setter opp renten i morgen?
Får vi da? Kanskje en halv prosent, en prosent ja, kanskje. Ja. Men småtter, altså i forhold til det store bevegelige.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Har å bevege seg, tror jeg ikke på noe dramatikk som følger av dette her.
Nei.
Og det betyr ikke at jeg sikker, og jeg tror Norges Bank kommer til å løfte rentene.
Men hvis de, ønsker, hvis de øker renten i morgen, og det tror alle...
Ja, 21 av...
Ja, men da blir det bare fortsatt bare 25 rentepunkter, altså fra 1 til 1,25%.
Ja.
Det er ikke plutselig slår til med 50 punkter.
Nei, det er ikke 50 punkter. Noen spekulerer på om de vil annonsere ny renteøkning i september. Mm. Jeg mener at de burde gjøre det, men jeg tror ikke de gjør det. Jeg tror de venter til desember. Men jeg tror de kommer til å legge inn en renteøkning til i 2020. Jeg veldig usikker på hva som kommer til å bli realisert. Det to årsaker. Det viktigste at jeg usikker på hvor mye vi tåler av renteøkning på norske husholdninger og det norske boligmarkedet. Etter at vi har lagt på oss såpass mye gjeld, og hvor prisen er såpass høye. Ja,
gjelden har vi hørt om hele tiden.
Ja, jeg vet det, bare
inntektene går opp hele tiden.
Det ja, men det, problemet er bare følgende. Gjelden har steget mye raskere enn inntektene, ja. Og her Norge nå helt i ufase med resten av verden, bortsett fra Sverige, Australia og Kanada. Vi har økt gjelden sammenhengen etter finanskrisen. Alle andre som sprakk har nedbetalt gjeld i bøtter og spann på samme måte som vi gjorde på 90-tallet. Vi har konsolidert, vi har ekspandert og økt
risikoen. Men i husholdningene så jobber det to stykker, ikke sant? Det to inntekter.
Ja, men det mer inntektene. Poenget at på tross av at økonomien har vært bra, ja. På tross av at inntektsveksten har vært sterk, så har gjelden økt enda mer.
Ja.
Og den kontrasten mellom, hvis du ser på grafene for det, og ser det sånn utenfra, så ser det helt åpenbart ut hva som skal skje.
Du har sagt det lenge, men du velger å overse det poenget at det ikke rart at folk da tåler mer gjeld når studentene har vært så lave.
Nettopp, her kommer det selve poenget. Poenget at Norge, sammen med Sverige, Australia og Kanada, fikk lav rente uten at ledigheten steg mye, uten at boligmarkedet krakket, uten at bankene falt sammen. Det førte selvfølgelig til at vi fikk en helt egen gjeldsdynamikk i 10 år til etter finanskrisen.
Mm.
De andre skjønte hvorfor renten ble lav. De var livredde for kollegaene da de selv hadde mistet jobben, og boligprisene falt kraftig, og boligbygging falt 50-90%, og ledigheten, sa det allerede, skjøt i været. Da hadde rentekuttene ingen effekt på at folk gikk og lånte penger. Tvert imot, de fikk enda bedre råd til å nedbetale gjelda, hvilket de har gjort.
Ja, men
etter en sånn konsolidering så er jeg ikke bekymret for det.
Men Trygve mener jo ingen blir påvirket av den renteoppgangen vi ser i Norge akkurat nå. Nei, den er varslet, og man har tatt høyde for at man skal tåle den renteoppgangen.
Jeg håper det.
Men dine kollegaer, blant annet Kari Duandresen, hun mener at nå er vi på rentetopp, og kommer det en renteheving til, så blir det den siste på lenge.
Ja, og da sier jeg, det er jeg sånn ikke sikker på. Men det er forventet å se hva som skjer når jeg kommer der. Men derfor det jeg ville gjort hvis jeg var i Norges Bank. Først ville jeg begynt å øke rentene før, jeg ville gått litt raskere frem enn det de gjort. Og så er jeg helt åpen på at den dagen dette ikke går bra, og jeg vet ikke hvor det er, så stopper jeg. Men hvis jeg nå er forsiktig med å øke rentene, ja, så bygger ubalansen seg videre opp. Gjelder vel, og Norges Bank har lagt til grunn, det har jeg brukt for å erte dem, erte banken, og si at Norges Bank er nå så bekymret for gjeldsveksten, at de lover å øke renten så sakte, at de legger til grunn at gjelden kommer til å øke videre samme tempo som til i dag. Og det tror jeg ikke er smart. Jeg ville hatt litt harde medisin. Ikke for at jeg ønsker å knuse økonomien, men for å hindre og reducerer risikoen for at det skjer enda værre problemer, at det kommer enda større problemer etterpå. For den banen vi har vært på, den ikke bærekraftig.
Men Magnus, jeg jo enig I prinsippet der, for å svare på det.
Ja, det bra. Eline, prinsippet så
Ja, ja, men det hvorfor jeg ikke så engstelig som mange andre, ja. Det det at jeg har sett da på den rentebanen, og rente, har gledet meg å gå inn og se på boliglånsrenten I de store bankene. Mm. Og når hvem som helst, du og Eline, hvem kan låne penger til 2% eller 2,2%?
Ja, nå det nok 2,5 og 2,7
nå. Ja, det er ikke det. Jeg ferdig med setningen. Når man kan det, og når man da forventer kanskje en rentevekst på 25 rentepunkter eller sånn da, så det liksom altså forsoldningen blir ikke rokket via det fordi at fortsatt renten lav sannsynligvis selv om de øker som du anbefaler og de bør gjøre, så også renten fortsatt lav I forhold til historiske greier, og da tror jeg at forsoldningen klarer seg helt utmerket.
Ja, og jeg tror mest på det selv også, men jeg ikke så sikker på at jeg vil satse alle pengene mine på det
Nei.
Så, men det jeg ville ha gjort det var å sette det lille støkket Altså, jeg skulle ha startet litt tidligere med økerentene, når vi så at olje var over og økonomien kom I gang. Fordi at jeg mener at det øker risikoen I økonomien ved at gjeldsveksten fortsetter å være høyere enn veksten I inntektene. Og husk på at det skjer på tross av harde regulering av utlånene. Vi har lånt, altså lån mot verdien av boligen på 85%, vi har mot 5 ganger mot inntekt, og vi har stresstesten på renteøkning. Og bare hvis vi ser på de to første, på boligverdi og mot inntekt, så ingen tvil om at mange av låntakerne stanger mot taket. Og hadde vi ikke hatt disse grensene, så hadde utlånsveksten I Norge eksplodert. Og grunnen til det veldig enkelt, rentenivået I Norge har vært alt for lavt til å balansere utlåningene. Alt for lavt. Men det var grunner til at de hadde lav rente. Kronekursen var sterk til 2013. Etterpå så var oljen svak, og vi måtte hjelpe næringslivet med å komme I gang, og vi ville ha en svak krone. Så det ikke slik at det lett å si at det var der og der Norges Bank tok feil, men nå vi på et sted ingen ønsker at det skulle være.
Det går ikke altså.
Og det endte opp med at vi har lånt masse penger for å investere I ting som gir svært dårlig avkastning. Det var en veldig morsom første side av avisen din her, deres, for noen uker siden med en mellomstor eiendomsinvestor som solgte hele skiten av utleieportefølje på bolig for at yielden for lav, fordi prisene var for høyt.
Men samtidig så satser jo Selvåg boligutleie, så det synes
du? Ja, selvsagt. Det jo mange folk, men det jo akkurat samme som folk kjøper aksjer på toppen. Det derfor jeg på toppen.
Men, vi på toppen nå?
Det synes jeg vanskelig å si.
Harald Magnus har bommet på boligmarkedet I 10 år.
Ja, selvfølgelig. Jeg helt åpen på det. Men bortsett fra at jeg traff på boligmarkedet I Vestland på en måte som jeg kunne ikke drømme om var riktig. Og det skapte den største krisen etter 30-tallet. Jeg bommet på 4-5 land. Og det var Norge, Sverige, Australia, Kanada og New Zealand. Og grunnen til det var at der, av ulike årsaker, så kom vi raskere I gang etter finanskrisen, men vi fikk like lav rente by and take or give som det de andre fikk. Og så hadde rentekuttene selvsagt en helt annen effekt, for vi var ikke skremt vi var ikke vettet skremte.
Men Harald Magnus, så du den fine forsiden på finanskrisen forrige uke, hvor han Bård Schumanns både tosiffret boligprisvekst da?
I 2020.
Han kan få rett. Men jeg tror at...
Da det ikke så dumt å sitte med eiendom.
Men det som problemet at Vi har levd I en verden hvor økonomien alt I alt har vært god, og renten historisk den laveste vi har hatt.
Ja.
Det vi kommer til å få nå, det enten en økonomi som blir bra, som vi nå har, men med klart høy rente, eller så kan det godt hende at vi får lav rente, og jeg kan godt lage det scenariet fryktelig enkelt. At det går alvorlig gærent globalt, men primært at det stopper opp på grunn av boligsyklen Norge snur. Og husholdningen blir forsiktig for å spare mer. Det har skjedd overalt før, og det har skjedd hos oss før også.
Ja, Magnus,
men jeg sier bare at vi får ikke kombinasjonen av god økonomi og lav rente. Og da tror jeg noe kommer til gjetter.
Men vi enige med deg.
Ja.
Vet du,
men jeg sier det til de som skal høre på.
Men det sier jeg, men det ganske morsomt. Jeg ser sånne reklame på TV og sånn. Og det sånne bilfirmer som selger biler nå. Hvor mye renten på de lånene man får hvis man kjøper en bil?
2,5 kanskje?
0,9?
Ja, da det subsidiert, sant? For du får ikke lån penger til prisen.
Nei, men det morsomt at de gjør det. Altså, du kan
jo, men det bare å skjule prisen, for det ikke ligger sikkert på prisen, ikke sant? Også. Men folk vil la seg...
Rentene var lavt. Gamle dager var det 5-6% rente hvis du skulle kjøpe bil.
Ja, men det vel ikke sånn at man egentlig får låne...
Jo, for bil.
Jo, men det kommer av at bilen, altså alternativet, da får du
bilen høyere. Borte.
Ja, men da får du en, noe med innbyttepris å gjøre, eller så har du noe med kjøpsprisen å gjøre, for at ingen kan finansiere
seg. Du bare hjelpe deg med å si at renten må være lavt.
Ja, jeg vet, det sier renten var svært lavt, og jeg vet jo at renten har vært lavt nå I 10 år, og det har vært mye lavere enn det som skal til for å balansere økonomien vår.
Men hvis vi får
noe... Og så husk på det at på tross av harde regulering på utlånet, så har vi fortsatt økt gjelden mye mer enn det vi kan gjøre på sikt.
Men hvis vi nå får en renteoppgang I morgen, og så kanskje vi får en I september eller desember,
ja.
Da begynner vi å nærme oss det som sånn normal, altså nøytralt nivå for Norges Bank,
gjør
vi
ikke?
Har ikke det vært signalisert fra Norges Bank at det skal ligge mellom?
Altså, hør her.
De vet jo alt det her, Magnus. Det jo banken vår.
Nei, men jeg ser det. Vet,
pengene våre.
Jeg vet at de ikke vet like litt som jeg vet. Men jeg kan spekulere. Husk på det, at det vi nå tror en normal lav rente, den nye normalen, ja, det kan hende at det riktig. Men her, det tre argumenter, eller to henger sammen, da, men vi kan ta det ene. Bedriftene globalt tjener fortsatt omtrent like mye penger som før. Det ikke noe tegn på at kapitalavkastningen har blitt lavere. Det andre at den renten vi har vært observert I en periode hvor storparten av folk I rike land har vært desperat opptatt av å nedbetale gjeld. Så samme hvilken rente du satte, så ville du ikke få en utlånsvekst, fordi de hadde erkjent at gjeldet var for høy når bobla sprakk for 10 år tilbake. Og da om bruke den observerte renten som en indikasjon på hva som en normalrente etter at folk ferdige med å betale ned på gjeldet, det helt meningsløst. Også bedrifter mange land har nedbetalt gjeld. Det noen unntak I USA, men I hovedsak så har det vært en konsolidering som vært helt eksepsjonell på privat sektor I rike land. Vi har ikke sett sånn før. Og hvilket har gjort at da oppgangen har vært litt slakkere. Og børsen nådde ikke toppen for etter 10 år. Men da kom vi opp til slutt da. Så det ikke sånn at nedbetaling av gjeld pyton hele veien. Og for Norges vedkommende, å ta utgangspunkt I den renten vi har hatt, og si at det fordi at vi har hatt lav rente, og det har ikke skapt noen jobbalanse.
Vi skal ikke så veldig mer tilbake før det var sånn 7,
jo, jeg sier, 6, 7. Jeg tror vi skal bak til 7, men poenget at den renten vi har hatt, som I nærheten av det noen tror normalrente, så har det vært en rente som på tross av harde regulering av utlånene har gitt en utlånsvekst og en boligprisvekst som ikke bærekraftig.
Men hvis du har rett
da? Og derfor sier jeg at jeg vet ikke hva som den normale renta, men jeg har mistanke om at det vi har observert globalt og det vi har observert I Norge ikke et uttrykk for den nye normalrenten.
Men hvis du har rett
de boligene du snakker om, vi har ikke bygget for mye boliger, for det står ikke tomme boliger. Du har en gang I Kina fortalt meg at det var 50 millioner tomme boliger.
Ja,
morsomt. Ja, I Norge det ingen
tomme boliger. Nei, vi har ikke det, men vi har...
Det helt balanse, prisstig med 2%.
Jo, vi har ikke mye ledige boliger, men klart at vi har... en bra boligstandard.
Har vi bygget for mange kvadratmeter, for pene toaletter, for fine
dusjer? Ja, men I sum så har vi en veldig bra boligstandard I Norge.
Ja.
Men altså, I forhold til andre land da, som har vært gjennom kuren etter finanskrisen,
ja.
Så har vi bygget siden doble av de andre.
Ja, men det ingen ledige boliger.
Nei, men grunnen til det jo at det billig å fylle dem, og for at folk kan gå I banken og låne penger til null rente, eller 2% rente, som lavt I forhold til det de oppfatter.
Bortsett fra det nesten ingen som får 2%
lånerente.
Kan jeg få dere til å forhandle med banken?
Ja, men du får gå inn på sånne rentebarometer.
Nei, men hør, vi har svært lav rente.
Ja.
Og det sier bare at jeg vet I hvert fall at gjelden har økt mer enn jeg kan over på sikt. Jeg vet at boligprisen har stegt mer enn jeg tror det kan gjøre på sikt. Det helt overbevist.
Men hvis du har rett, og at folk liksom nå begynner å stange opp I, fordi at de har de 5 ganger inntekt og 85% rente, da blir jo den nye nødvendigvis den nye normalrenten være lavere enn den var I 2007,
hvor vi hadde 6-7-8%. Du kan øke rentene uten at etterspørselen faller etter kredit, fordi at det så mange som stanger på grensene. Så selv om da hvis renta øker, så det færre som stanger mot grensene, men fortsatt utlånsveksten
er der. At renten blir satt opp I morgen.
Ja, den blir satt opp, og jeg tror Norges Bank kommer til å signalisere.
Og vi enige om at I USA så blir den ikke satt ned, men det uendret I dag.
Ja, den blir ikke satt ned, den blir uendret I dag. Men de kommer til å åpne for rentekutt, men husk på det, rentemarkedet I USA venter nå 4 kutt.
Mm. Men det bare tre måneder venter 4 økninger.
Nei, ikke 4 økninger, men det var vesentlig mindre. Så det har vært en kjempe nettopp.
3-4 ganger da.
Og det kan godt være at markedet I USA tar like ferdig dag som det gjorde for noen måneder tilbake. Rentekuttene kommer når økonomien trenger det. Det kommer ikke når Trump maser.
Han kommer til å mase I forbindelse med valgkampen.
Ja, det tror jeg ikke kommer til å påvirkes.
Han vil mase I forbindelse med valgkampen.
Ja, selvfølgelig.
Han kan sparke
hele styret I Fed og alt det der. Men jeg tror mest på at... Eller det jeg frykter at det blir en grunn til at rentene kuttes I USA. Og den grunnen at økonomien går dårligere. Og den går dårligere fordi at vi fører en tullet økonomisk...
Det er en stund til å si at det går dårligere.
Ja, men det derfor jeg enig med det. Derfor at det jo ikke sånn nå at det I dag noen argumenter for at Fed burde kutte.
Nei da,
det ikke det. Men de kan være fremoverskuende, og de kan ta innover seg de bekymringene bedriftene har, og si at de beredt å kutte når det trengs. Men de skal ikke bare produsere en rentebane I dag, eller rentebaner da, for å være medlemmene, men også anslag på BNP-vekst og på ledighet og på inflasjon. Og de anslagene kommer ikke til å være nevneverdig endret.
Men oppsiden at du mest sannsynlig kommer til å være tilbake I studio før vi vet når neste renteoppgang eller nedgang kommer fra USA, kanskje?
Jeg tror at vi ikke ser bort fra at rentekuttet kommer i juli, slik markedet venter.
Ok, men da, typisk, da har vi ikke sending, så da kommer
bankanalytikere i USA, eller altså sjeføkonomene i bankene i USA, de er langt mindre, har langt mindre tro på rentekutt enn det sentralbanken har. Det var Finansavisen som skrev artiklen i dag om det, eller var det Finansavisen, så jeg husker jeg bare lesen. Kanskje var det her, Finansavisen. Så økonomene er ikke så aggressive, og det for at vi tar utgangspunkt i hva vi ser i økonomien, og hva vi tror, hvor mye som kan endre seg neste månedene, mens markedet har tatt høyde for at Fed skal måtte bråkutte.
Men du får tatt litt sommerferie til tross for engasjement her.
Jeg skal ta lang sommerferie.
Jeg skal besøke deg for lenger for en glass vin og greier.
Så hyggelig da. Nei, da får vi få oppdatering på hvordan det gikk etter sommeren. God sommer så lenge, Harald Magnus, og så skal vi fortsette sendingen her. Takk for at du kunne komme.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.